Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimesc pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Iubiții Domnului, mulțumesc Tatălui din ceruri pentru fiecare din dumneavoastră care ați ales locul acesta special în această seară, locul numit Casa lui Dumnezeu de rugăciune. Îi mulțumesc Tatălui meu din ceruri, cum spuneam, și pentru faptul că m-a ajutat în seara aceasta să fiu în biserica dumneavoastră cu ocazia aceasta. Am să încep mesajul din această seară de la o întrebare. O întrebare care pe mine personal m-a frământat și o întrebare care cred că e indicată să o pun tuturor în seara aceasta. Este cineva în mijlocul bisericii Emanuel în seara aceasta care în viață a văzut o anumită tragedie? Sunt aici persoane care cu ochii dumneavoastră, ochii ăștia de carne, ați văzut în viață o anumită tragedie? Sunt persoane care îmi confirmă aprobator lucrul acesta. Probabil unii din dumneavoastră chiar din nefericire ați trecut în viață prin anumite, așa numite tragedii. Sunt sigur că dacă n-ați avut o asemenea experiență nefericită a vieții, sunt sigur că dacă n-ați văzut cu ochii dumneavoastră o asemenea situație nefavorabilă în viață, măcar cu urechile dumneavoastră ați auzit despre anumite tragedii. Dacă ne amintim numai în urmă cu câțiva ani de zile, undeva în anul 2004, în Oceanul Indian a avut loc unul din cele mai imense cutremure ale planetei, acel tsunami. Știți că oamenii au făcut multă vâlvă în jurul acestui eveniment și se mirau oamenii și spuneau, Domnule, ce tragedie! Au murit în jur de 120.000 de oameni. Ne gândim numai anul trecut când în Haiti peste 200.000 de victime și reportaje la televizor, la postul de radio, în ziare și lumea era într-o continuă dezbatere. Și se uitau oamenii, ne miram și noi de la zeci, sute de kilometri distanță. Dom'le, ce se întâmplă acolo? Și eram parcă triști și spuneam, ce tragedie! Anul acesta când a fost mișcată, dacă vreți, Japonia din temelii, pe fondul cutremurului, pe baza căruia unii specialiști spun că până și axa planetei s-a mutat câțiva centimetri. Din nou oamenii s-au mirat, din nou oamenii au vorbit și s-a făcut multă zarvă în jurul acestui eveniment. Și oamenii spuneau, ce tragedie! Dă-mi voie să spun un secret în seara aceasta. tragedia mare nu e că a fost un cutremur în 2004. Tragedia mare nu e că a fost un cutremur în 2010 sau că a fost anul acesta undeva în Japonia. Tragedia mare e alta când astfel de evenimente neprevăzute au murit o sumedenie de oameni nepocăiți. Asta e marea tragedie, oameni buni. Nu cutremurul care a avut loc, nu un eveniment nefericit. Marea tragedie e că se pierd vieți neîmpăcate cu Dumnezeu, oameni nepocăiți. Apropo, hai să ne gândim puțin în seara aceasta la următorul lucru. Noi personal, fiecare să ne gândim în dreptul nostru, din punctul nostru de vedere, oare care ar fi cea mai mare tragedie ce i s-ar putea întâmpla unui om pe pământ? Hai să ne gândim serios în seara aceasta. Care ar fi cea mai mare tragedie ce i s-ar putea întâmpla unui om pe pământ? Oare un accident grav de mașină? Ce ziceți? Lucrul acesta ar fi cel mai tragic lucru care i s-ar putea întâmpla unui om? Sau moartea cuiva drag din familie, o persoană la care ții foarte mult, ai anumite afectivități? Oare asta ar fi cea mai mare tragedie care i s-ar putea întâmpla unui om în lumea aceasta? Sau să vă întreb altceva, oare cea mai mare tragedie care i s-ar putea întâmpla unui om e să aibă o afacere prosperă, să meargă și la un moment dat să-i falimenteze propria afacere și să nu mai câștige nimic, din potrivă să intre pe pierdere? Oare asta ar fi cea mai mare tragedie pentru un om pe pământ? Sau unii au datorii în zilele noastre, vine banca și îți ia casa și rămâi pe drumuri. Oare asta ar fi cea mai mare tragedie ce mi s-ar putea întâmpla sau ți s-ar putea întâmpla dumitale care ești în locul acesta? Sau din nefericire auzim de fel și fel de boli, oameni care ajung în spitale, oameni în suferință, oare o boală grea ar fi cea mai mare tragedie ce i s-ar putea întâmpla unui om? Permite-mi să vă spun ceva în seara aceasta într-un mod ferm. De la amvonul bisericii. Cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unui om nu este un accident grav de mașină. Asta nu înseamnă că dorim cuiva un accident de mașină, nici pe departe. Ci vreau să confirm un adevăr în această seară. Un accident cât de grav de mașină ar fi el, nu este cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unui om. Cea mai mare tragedie nu este să pierzi propria afacere. Cea mai mare tragedie nu e să îți pierzi sănătatea fizică. Cea mai mare tragedie nu e să îți ia cineva casa. Dă-mi voie să spun deschis în seara aceasta. Eu am găsit în Biblie că cea mai mare tragedie e un om să moară nepocăit. Cea mai mare tragedie ce mi se poate întâmpla mie și oricui din locul acesta și indiferent de unde din lume, e ca omul să-și sfârșească viața nepocăit. Dacă ați fost atenți în seara aceasta, am citit despre doi oameni foarte diferiți. Nu semănau deloc unul cu celălalt. Primul dintre ei este un om pe nume Lazar. Scriptura ne spune despre el că nu o ducea grozav din punct de vedere material, din punct de vedere economic, ba dimpotrivă, era un om sărac, mai era și bolnav, plin de bube omul acesta. Deducem din pasajul Scripturii că era și flământ, că aștepta măcar, auziți, cu fărâmiturile de la masa bogatului să se alimenteze și omul acesta. Nu o ducea deloc grozav din punct de vedere material, financiar, dar deducem din ceea ce e scris în Scriptură că omul acesta a fost un om credincios, un om care s-a pocăit. Și după moarte, ne spune Scriptura, a ajuns într-un loc de bine, într-un loc de fericire, într-un loc de mângâiere, într-un loc binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Dar am mai citit în seara aceasta despre un alt personaj. Un bogat anonim. Nu ni se spune unde s-a născut, În ce localitate au crescut, ce vârstă avea, nu ni se dau detaliile astea care am zice noi oarecum elementare. Dar ni se spune în seara aceasta că din punct de vedere material, economic, financiar, omul s-o ducea grozav. Trăia o viață în lux, se îmbrăca în haine scumpe, dar nefericita soartă pentru el e că a murit nepocăit. Și nepocăința l-a costat veșnicia. Știți cum a ajuns după moarte? Foarte rău. Foarte, foarte rău. Observați, unul dintre ei a avut ocazia în viață să se pocăiască și s-a pocăit și ne spune Scriptura că a ajuns bine după moarte. Celălalt de asemenea a avut ocazia și el să-și îndrepte viața, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, dar a refuzat oferta aceasta. Nu s-a pocăit și a ajuns tragic, foarte rău, după moarte. Cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unui om pe pământ e să-și sfârșească viața mai devreme sau mai târziu, murind nepocăit. În seara aceasta, fiindcă e o tragedie atât de mare lucrul acesta, aș vrea să avem răspuns din Biblie la o întrebare care să ne vizeze pe fiecare dintre noi. De ce oare e o așa mare tragedie să murim nepocăiți? De ce oare este o așa mare tragedie, auziți bine în seara aceasta, să murim nepocăiți? Dacă n-ar fi fost oameni buni o tragedie, eu n-aș fi venit cu fratele Simi, cu care am venit de la noi din biserică, n-aș fi venit kilometri ăștia până aici. Dacă n-ar fi fost o tragedie și dacă n-aș fi înțeles cât de importantă este pocăința. Mă mai întreabă frații câteodată prin țară, eu călătoresc mult cu trenul, mai merg cu autocarul câteodată și la ocazie. Așa când merg mai aproape de Alba Iulia, mai iau câte un frate cu mine să vină. Dar mă întreabă frații în localități mai distante de Alba Iulia, mă întreabă frate, zice, iar ai venit cu tren, iar la ocazie. Și le spun, da frate, zice, nu înțeleg ce te motivează, ce te motivează. Ești necăsătorit deocamdată, poți să-ți faci un business, să studiezi în continuare, să. Și punea o listă întreagă și le spuneam adesea acestor oameni, dacă n-aș fi înțeles cât de important e planul lui Dumnezeu de mântuire, dacă n-aș fi înțeles cât de importantă e pocăința, nu doar pentru mine, și pentru cei din jurul meu, nu m-aș fi dus kilometri să transpir și să le spun oamenilor. Dar am înțeles din Biblie că cel mai important lucru e ca omul să se împace cu Dumnezeu, să vină la pocăință. În seara aceasta aș vrea să ne uităm în paragraful acesta al Bibliei și să vedem de ce este o așa mare tragedie să mori nepocăit. În primul rând ne spune Scriptura, e cea mai mare tragedie să mori nepocăit datorită oportunităților pierdute. Datorită oportunităților pierdute, în primul rând. Știți că bogatul nostru anonim din pilda citită în seara aceasta a avut două mari oportunități în viață? A avut mai multe, dar două au fost semnificative și le-a pierdut pe amândouă. Prima oportunitate, ne spune Biblia în această seară pierdută, a fost oportunitatea de a-și salva propriul suflet. Un om care s-a gândit numai la bunăstarea trupului, un om care s-a gândit doar la confortul material, un om care n-a luat în calcul ce să alege cu sufletul lui după moarte, nu s-a gândit la importanța și valoarea sufletului său, s-a gândit strict din punct de vedere al luxului material și a pierdut oportunitatea mântuirii sau salvării propriului suflet. A ignorat chiar și cuvântul lui Dumnezeu. Avea pe atunci legea lui Moise, prorocii și ce a scris Moise din Vechiul Testament. Putea să aibă tangență cu voia lui Dumnezeu. Dar omul acesta a fost ignorant în ce privește sufletul. S-a gândit strict la trupul lui și a pierdut oportunitatea salvării propriului suflet. Mă tot întreb în ultima vreme, de ce oare oamenii își ignoră așa pe față, vădit, propriul lor suflet? De ce oamenii nu se gândesc mai mult la eternitatea lor, la ce se alege cu sufletul lor după moarte? De ce oamenii trăiesc parcă strict pentru trupul lor, pentru o bunăstare materială, pentru luxul de aici. Și la suflet nu se gândesc. De ce oare? Am găsit în Biblie, dragilor, două răspunsuri. Mai întâi, oamenii își neglijează propriul suflet pentru că nu iau în calcul valoarea lui. Noi oamenii nu vrem adesea să luăm în calcul valoarea sufletului din noi, pus de Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus în Marcu 8, cu 36, apoi versetul următor, 37, ce folosește unui om? Auziți, oameni buni, ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde? Sau ce ar da un om în schimb? Pentru sufletul lui. Știți de ce oamenii își ignoră sufletul? Vă dați seama de ce își neglijează sufletul? Pentru că oamenii nu iau în calcul valoarea sufletului lor. Oamenii sfidează imensa valoare a sufletului. Pasajul ăsta ne spune că nimic nu putem da în schimb pentru sufletul nostru. Chiar lumea asta adunată la un loc nu valorează cât sufletul din noi. Trebuie doar să lăsăm pe Dumnezeu să ne lumineze mintea și să înțelegem că cea mai de preț comoară ce avem este sufletul din noi. De aceea unii oameni nu se gândesc la mântuirea lor, la ce se alege cu ei după moarte, fiindcă nu iau în calcul imensitatea valorii sufletului lor. Te rog frumos în seara aceasta, iubit ascultător, gândește-te mai mult la sufletul tău. Înțelege în seara aceasta, spun pe românește deschis, cea mai importantă comoară care o ai este sufletul din tine. Și n-am spus-o eu, a spus-o cel care a murit în Golgota, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Știți apoi de ce oamenii își ignoră sufletul? Nu doar că nu iau în calcul valoarea lui, și pentru că mintea, ascultați-mă bine în seara asta, mintea le este adesea ocupată cu lucrurile de pe pământ. Mintea adesea este strict concentrată la lucrurile firave, la lucrurile umane, la lucrurile pământești. Și nu dau minții altceva care face parte din categoria celor spirituale. Auziți ce spunea Apostolul Pavel în Filipeni 3,19 despre unii care se purtau ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Zice că Dumnezeul lor este pântecele și apostolul ține să menționeze intenționat și oamenii ăștia se gândesc, observați, la lucrurile de pe pământ. Ăștia nu-s oamenii care mănâncă pentru a trăi. Ăștia-s oamenii care trăiesc pentru a mânca. Dumnezeul lor este stomacul. Dar să știți că nu numai aceștia care vezi din restaurant în restaurant și tot numai friptură și tot numai de toate și sunt concentrați pe asta. Să știți că oamenii în zilele noastre se gândesc la mult mai multe lucruri de pe pământ, nu doar la stomacul lor. Principiul pe care îl evidențiază Apostolul Pavel aici e că oamenii ăștia au mintea strict la lucrurile de pe pământ. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te gândești ce pui în farfurie copiilor dumitale. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te gândești că mâine dimineață trebuie să mergi la servici. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fii un tată responsabil sau o mamă responsabilă sau un elev responsabil. Nu! Dar ce ne spune Pavel aici e că unii au făcut prioritate din lucrurile de pe pământ și mintea lor este doar la lucrurile de pe pământ. Știți ce spunea tot Pavel în Romani 8 cu versetul 5 și apoi versetul 6? Zice, cei ce trăiesc după îndemnurile firii. Și am găsit o altă traducere a Bibliei care spune, se pare puțin mai profund, cei care au o gândire firească. Auziți ce fac oamenii ăștia? Umblă după lucrurile firii pământești și umblarea după lucrurile firii este moarte. Ideea lui Pavel este următoarea. Gândirea omului îi determină umblarea și umblarea îi determină destinul. Dacă am o gândire firească și asta înseamnă să fiu concentrat pe lucrurile de pe pământ, pe lucrurile efemere, pe lucrurile trecătoare, îmi determină o umblare greșită și umblarea greșită îmi determină un destin nefericit. Spunea Domnul Iisus în predica lui deosebită de pe munte, Matei capitolul 6, versetul 19 și apoi 21, nu vă strângeți comori pe pământ. Uitați-vă cât de trecătoare și expuse riscurilor sunt. Și în versetul 21 spunea Domnul, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și... Și o altă traducere spune acolo va fi toată mintea voastră.
Unde ne este comoara, acolo ne este și mintea noastră.
L-am întrebat pe un afacerist în zilele astea, mai lunile trecute, undeva lângă Timișoara, zic, mă frate, zic, cum îți merge în perioada asta că tot se zvonește, criză, tot vorbești oamenii de criza asta economică, zic, cum îți merge din punct de vedere material, financiar? Știți ce mi-a spus omul acesta? Slăvit să fie Domnul, zice frate Iosive, că am atât de lucru că nici la biserică nu mai ajung. Știți unde m-a dus gândul prima dată? Am zis, omule, cu tine e problemă. Mi-era un prieten, chiar dacă are 30 și ceva de ani, mi-era un prieten și a zis, cu tine e o problemă serioasă. Eu îmi dau seama în asemenea situații, fraților și surorilor, că trăim într-o lume în care oamenii aleargă să facă bani, să-și mărească afacerile, să-și vândă terenurile, să-și cumpere mașini, să-și facă case. Unii sunt doar ei, soț și soție, poate un copil, și au câteva case. Problema nu e că-ți cumperi o mașină, nu e că-ți faci o casă. Problema e că unii se gândesc doar la asta, strict la lucrul acesta. Și la suflet nu se gândesc deloc. Regina Angliei, Elisabeta I, pe patul de moarte la 70 de ani, a auzit cuvintele ei, mi le-am notat aici, ca să nu le uit niciodată și să pot să vi le spun și dumneavoastră. La 70 de ani, pe patul de moarte, a zis așa, m-am gândit o viață la lucruri deșarte, iar acum pe patul de moarte aș da milioane de lire pentru o clipă de viață, dar socot că e prea târziu. Aș da milioane de lire pentru o clipă de viață și era regina Angliei, o femeie cu bani, o femeie cu putere, cu autoritate, cu influență, dar zice ea, socot că e prea târziu. Și a fost, într-adevăr, prea târziu pentru ea. Oamenii așadar își neglijează sufletul pentru că mintea le este adesea doar la lucrurile de pe pământ și la cele spirituale deloc sau foarte puțin. Apoi, nu doar că a pierdut oportunitatea de a-și salva, de a-și mântui propriul suflet, bogatul nostru din această pildă a mai pierdut o oportunitate. Oportunitatea de a face bine semenilor aflați în nevoie. Să știți, dragilor, nu-i suficient să mă mântuiască Dumnezeu pe mine și de acum eu și viața mea. Mântuire, printre altele, înseamnă și o implicare în viața semenilor din jur. A le face bine, a-i ajuta, a se dovedi că El, Hristos, este în viața mea. M-a mântuit și m-a schimbat. Și omul acesta și-a neglijat sufletul, a pierdut mântuirea, dar a neglijat și oportunitatea de a face bine semenilor din jur. S-a gândit doar la el, foarte egoist, foarte zgârcit, l-a ignorat pe Lazar, ăsta era bolnav, sărac, flămând la ușa lui și a zis, nu mă interesează. Eu am afacerile mele, am viața mea, mă duc înainte, n-am nevoie de cerșetori, n-am nevoie de săraci, nu contează nimeni pentru mine. Și omul acesta a pierdut oportunitatea de a se implica în viața oamenilor aflați în nevoie. Un om mântuit va face și dovada aceasta. Dacă Hristos este în viața lui, se va implica acolo unde este o nevoie. Fiindcă el face dovada că Dumnezeu s-a atins de viața lui și a schimbat viața. Am avut ocazia să citesc, nu de foarte mult timp, despre o doamnă care la 75 de ani, doamna aceasta pe nume Clare But, i s-a luat un interviu la un post de televiziune și i s-a pus următoarea întrebare. Doamnă, zice reporterul, după 75 de ani, este vreun lucru care să-l regretați în viață? Și a stat femeia aceasta vreo câteva secunde și a zis, să știi că este un lucru. De 56 de ani, îl regret și mi este mereu pe conștiință. Și reporterul a întrebat-o care este lucrul acela. Și a spus așa, în tinerețe, am avut o prietenă foarte bună, chiar din copilărie, mi-am petrecut o vreme din tinerețe, alături de ea comunicam, împărtășeam foarte multe lucruri. Numai că soarta vieții a fost de așa fel încât eu a trebuit să mă mut din localitate, într-o altă localitate și țineam legătura puțin mai greu. La un moment dat mi-a trimis o scrisoare prietena asta mea și mi-a zis
să o caut de urgență, fiindcă a fost la spital și a fost identificată cu tumoare la cap. Și i-am dat răspuns următor, a zis această doamnă. Auzi, vin cu cea mai mare plăcere, însă nu pot acum, am anumite probleme de rezolvat. Și doamna aceasta, Clare But, a zis, de 3 ori m-a invitat prietena mea să o caut, fiindcă e bolnavă, pe patul între viață și moarte. Și a zis, de 3 ori am refuzat-o. Când am vrut să mă duc, să o vizitez, să stau de vorbă cu ea, să împărtășesc anumite lucruri, a zis, a fost prea târziu. Și a zis, de 56 de ani, conștiința mă apasă și este cel mai mare regret al vieții mele. Am avut ocazia să fac bine, dar am refuzat. Așa a avut ocazia și bogatul din pilda noastră. Dar a fost un ignorant, a fost un zgârcit, a fost un egoist, nu s-a gândit la alții, s-a gândit doar la el și a pierdut o oportunitate mare de a face bine semenilor aflați în nevoie. Oameni buni, dacă nu ne pocăim, pierdem în viață oportunități care după moarte nu se mai întorc la noi. Nu vom mai avea parte de ele. De aceea, în primul rând, e o mare tragedie să murim nepocăiți datorită oportunităților pierdute. Acum e timpul să ne gândim la sufletul nostru, acum e timpul să ne gândim la semenii din jur și să ne implicăm în viața lor, în privința nevoilor lor. Mâine sau altă dată s-ar putea să fie prea târziu, punându-se pecetea pe viața noastră și Dumnezeu scriind, s-a terminat. Să nu mai ai zile, să nu mai respiri și să ajungi dincolo în veșnicie. Apoi, vreau să merg puțin mai departe în această seară și să amintesc în al doilea rând. Știți de ce e o mare tragedie să murim nepocăiți? Nu doar datorită oportunităților pierdute. Cuvântul acesta din Biblie ne mai declară sau ne pune în fața noastră un adevăr fundamental și anume... E o mare tragedie, în al doilea rând, să murim nepocăiți datorită lucrurilor ce nu le mai putem schimba. Știți că după moarte nu mai putem face schimbări în viața noastră? Mă uit la bogatul acesta și el încearcă oarecum să-și negocieze destinul dincolo de moarte. El a crezut că după ce intră între 4 scânduri și se duce din lumea asta în lumea cealaltă, o să fie și acolo un fel de comerciant, să negocieze, să facă anumite tranzacții, să schimbe anumite lucruri. Și el a crezut că se produc schimbări după moarte. Însă pasajul nostru ne scoate în evidență următorul fapt, și anume că după moarte nu se produc niciun fel de transformări spirituale. Omul nu se mai poate pocăi după moarte. Omul nu-și mai poate îndrepta viața după moarte. Și dăm voie să spun ceva în această seară. După moarte, ține minte, oamenii nu mai pot face nimic pentru soarta ta, nici pentru a mea. După moarte, oamenii din jur, că o fi tata, că o fi mama, că o fi pastorul din biserică, că o fi preotul, că o fi vecinul, că o fi indiferent cine. După moarte, soarta noastră e pecetruită. Și oamenii nu mai pot face nimic pentru ea. Auziți, el a stat așa la vorbă cu Avram, l-a văzut din locul ăla de chin undeva departe pe Avram și a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar. El a crezut că poate Lazar să fie trimis de Avram și să meargă și să rezolve problema lui după moarte, că el era într-un chin teribil. Dar pilda noastră ne spune că după moarte oamenii nu mai pot face nimic pentru soarta noastră veșnică. De aceea vreau să spun în această seară, nicio rugăciune pentru mine sau pentru dumneata după moarte nu mai are nicio valabilitate. După moarte poate să aprindă cineva 1000 de lumânări pentru viața mea, că nu mai au niciun efect. După moarte poți să dai parastase câte vrei pentru cineva drag din casă sau indiferent pentru cine, nu mai au nicio valoare. Poți să plătești slujbe pentru mântuirea cuiva. Omul e mântuit în viață când trăiește, dacă își predă viața lui Dumnezeu. După moarte nu se mai face absolut nimic pentru destinul lui etern. Acum e timpul să ne gândim la destinul nostru. Acum e timpul să ne gândim la soarta noastră eternă după ce noi trecem din viață. Unde vom ajunge? Apoi dăm voie să spun în această seară, după moarte nu se mai fac îmbunătățiri condiții eterne în care ajungem. Omul ăsta bogat a crezut că după moarte pot veni oameni la el din locul de fericire, din locul pe care noi îl numim Raiul Veșnic, vin la el în locul de chin, despre care noi vorbim că e locul de infern, e iadul veșnic, vin oameni și îl scot de acolo, îl tratează, îi fac bine. Și au ajuns să înțeleagă că nu pot face oamenii nimic, dar au trebuit să mai înțeleagă ceva. După moarte nu se mai fac niciun fel de îmbunătățiri, condiții eterne în care ajungem. Auziți și-o zis el, o zis către Avram, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să vină să-mi răcorească limba. A, e suferință aici, e teribil în locul în care am ajuns, dar ceva îmbunătățiri nu se pot face. Și Lazar îi spune, omule, e o prăpaste mare între noi și tine. Nu se poate trece nici de la tine la noi, nici de la noi la tine. Nu se mai poate face absolut nimic. Nu se mai poate negocia nimic, nu se mai poate face nimic. Dă-mi voie să spun ceva. Îmbunătățiri se pot face astăzi, acum. De exemplu, dacă cineva are cauciucurile stricate la mașină, acum se poate duce să-și rezolve problema. Dacă îi se strică cuiva dantura, acum se duce să-și îmbrace dinci, să-și facă plombele. Dacă cineva îi cade părul, îi se rărește, acum omul acela face tot felul de tratamente, câte unul așa mai bine făcut și se apucă de sport. Îmbunătățirile omul, din punct de vedere uman, pământesc, le face acum, nu după moarte. La fel e și din punct de vedere spiritual. Acum trebuie să ne gândim la sufletul nostru. Acum trebuie să ne gândim la veșnicia noastră. Acum trebuie să facem ceva în privința aceasta. Dumnezeu să ne conștientizeze. Apoi, omul ăsta a mai realizat ceva vis-a-vis de schimbările ce nu se pot face după moarte. După moarte nu mai putem face evangelizare. O zis, nu știi ceva? Dacă pentru mine nu mai poate face nimeni nimic, dacă condiția mea în care am ajuns nu mai poate fi îmbunătățită, cel puțin pentru frații mei de acasă, sunt în număr de 5, nu cumva să vină și ei în locul ăsta de chin. Și Avram i-a zis, îmi pare rău, omule, noi nu mai putem face nimic de aici pentru ei. După moarte nu mai putem face niciun fel de evangelizare. După moarte nu mai putem chema oamenii la mântuire. După moarte nu le mai putem spune oamenilor, gândiți-vă la sufletul vostru. Acum e timpul mântuirii. Acum e timpul propovăduirii Evangheliei. Acum e timpul chemării oamenilor la pocăință și a conștientizării cât de importantă este ea în viața noastră. A zis Iisus, duceți-vă, a zis ucenicilor, Matei 28, versetul 19, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și ce faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Acum e timpul ăsta să proclamăm Evanghelia aceasta biruitoare, care cheamă oamenii la împăcarea cu Dumnezeu, la pocăință, după moarte. E prea târziu să facem evangelizare. Așadar, bogatul acesta a mai înțeles un lucru. Că dacă murim nepocăiți, sunt lucruri care nu le mai putem schimba. Oamenii nu mai pot face nimic pentru soarta noastră. Condiția eternă în care ajungem nu se mai îmbunătățește. Și după moarte, degeaba ne mai gândim la frații noștri de acasă. Degeaba ne mai gândim că ne-am lăsat mama nepocăită sau tatăl nepocăit sau am avut un coleg la școală și am putut să-i spun despre mântuire, dar nu i-am spus. Și acum, după ce am ajuns în locul etern, și eu în nefericire, probabil, ajungând acolo, să mă gândesc, mă, cel puțin el să ne ajungă aici. Și ne spune pasajul nostru, e prea târziu după moarte. E prea târziu după moarte. Să ne mai gândim la mântuirea altora, la evangelizare. În final, în această seară, în ultimul rând, vreau să vă spun de ce în al treilea rând pasajul nostru ne spune că e cea mai mare tragedie să murim nepocăiți. Am spus în primul rând datorită oportunităților pierdute. Am amintit în al doilea rând în această seară datorită lucrurilor ce nu le mai pot schimba după moarte. În al treilea rând, știți de ce e cea mai mare tragedie să murim nepocăiți? Datorită locului în care ajungem. Ascultați-mă foarte clar și o spun simplu și cu deplină sinceritate. Datorită locului în care ajungem, dacă murim nepocăiți, e cea mai mare tragedie lucrul acesta, nepocăința noastră. Știți că omul acesta după moarte a ajuns într-o condiție nefericită? Știți că omul acesta a ajuns într-o situație la care nu s-a gândit el în viață? A zis, mă, în viață am bani, în viață am o perspectivă frumoasă. Cum să ajung eu după moarte, care aici am fost fericit, să ajung într-o condiție nefericită, suferind o eternitate? Dar uite că s-a dovedit contrariu, că dacă în viață ai bani și îți merge bine din punct de vedere financiar, nu înseamnă că după moarte ajungi bine, dacă tu în viață nu te-ai pocăit, nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Omul acesta vrea să înțeleagă următorul lucru. Marea tragedie e dacă murim nepocăiți datorită locului unde vom ajunge. Și vreau să spun câteva adevăruri aici. Știi că Biblia mai întâi spune cum e locul în care ajung oamenii ce nu se pocăiesc? Eu n-aș vrea să speriu pe nimeni în seara aceasta. Nici nu mi-am propus asta, însă vreau să fiu corect și sincer față de dumneavoastră și să vă amintesc din cartea lui Dumnezeu cum e locul unde ajung oamenii ce nu se pocăiesc. Mai întâi ne spune cuvântul că este un loc, țineți minte, vă rog, de chin permanent. Un loc de chin permanent. Auziți ce spune versetul 23? Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. Știi ce i-a zis Avram? E o prăpastie mare între noi și tine. Nu mai poți ieși, omule, de acolo. Adică în chinul ăsta, în văpaia asta în care ești grozav chinuit, acolo rămâi pentru totdeauna. E un loc de chin permanent. Apoi, locul în care ajung oamenii nepocăiți, dacă trec din viață așa, este un loc de foc veșnic. Nu vedeți? Arde casa cuiva. Mi s-a întâmplat, eram copil mic și undeva la un vecin, i-a ars șura și eram dimineața în curte și mă uitam și m-am speriat, nu știam să strig către tata, către mama, care erau pe acasă, eram speriat. Te uiți la un foc care se aprinde puțin și nu e foarte mare. Dar ne spune pasajul din seara aceasta, dacă mor nepocăit, omule, ajungi într-un loc de foc veșnic, adică continuu. Auziți ce spune versetul 23? Grozav, a zis omul ăsta, sunt chinuit unde? În văpaia aceasta. Și văpaie înseamnă flacără de foc. Spunea autorul cărții Apocalipsa, capitolul 20, versetul 15. Uitați-vă ce spunea omul acesta acolo. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat unde? În iazul de foc. Spune Matei 25:41, spune că apoi, a zis Domnul, va zice celor de la stânga lui, duceți-vă blestemaților de la mine în focul cel veșnic. Nu sună prea încurajator pentru urechile noastre. N-aș fi vrut să vă spun nimănui lucrul acesta în această seară. Însă Scriptura mă obligă să fiu cu respect față de ea și față de Dumnezeu, spunându-vă că locul unde ajung oamenii care nu se pocăiesc este și un loc de foc veșnic. Apoi Scriptura mai îmi spune ceva, că este un loc de plâns și de pedeapsă eternă. O pedeapsă care începe și nu se termină niciodată. Auziți ce spune Matei 8:12? Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În Matei 24:51, partea a doua, spune din nou versetul acesta, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. E un loc de plâns continuu. Să mor nepocăit și să ajungi în locul acesta de chin, de foc, de plâns și de pedeapsă eternă. Matei 25, versetul 46, prima parte. Și aceștia, ascultați ce spune Domnul, vor merge unde? În pedeapsa veșnică. Observați, locul acesta nu e un loc încurajator. Dimpotrivă, în mintea noastră în seara aceasta ar trebui să se întâmple ceva. Oameni buni, se duce viața. Unii trăiesc mai puțin, alții mai mult. Dar trebuie să ne gândim ce se întâmplă după moarte. Ce spune cuvântul acesta lui Dumnezeu nu sunt basme, nu sunt poveștile oamenilor. E cuvântul inspirat, autoritate supremă. E cuvântul Dumnezeului din ceruri. El ne spune că există un loc de chin permanent, un loc de foc veșnic, un loc de plâns continuu, un loc de pedeapsă eternă. E locul unde ajung o categorie de oameni împreună cu diavolul, oamenii care nu se pocăiesc. Știți că Scriptura este foarte sinceră cu noi și foarte categorică, Scriptura amintindu-ne și cine sunt oamenii care se duc în locul acesta. Scriptura ne spune și cine sunt oamenii care se duc în locul acesta. Dar înainte să vă spun care sunt oamenii aceștia, vreau să vă spun vorba unui mare scriitor și om politic din România. Octavian Paler, la 80 de ani, i s-a luat un interviu și a zis așa: nu mi-e frică de moarte, a zis omul acesta, ci de absența lui Dumnezeu după moarte în locul unde voi ajunge. A fost om politic, a fost un scriitor iscusit, spun unii, a mai citit și noi din ceea ce a scris el, dar a zis: nu mi-e frică, oameni buni, de moarte, mi-e frică de absența lui Dumnezeu după moarte în locul unde voi ajunge. Bine a zis un poet al nostru creștin: mai bine plâng acum un ceas, mai bine cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Nu mai bine stăm în seri ca și acestea, în biserică, unde este Harul lui Dumnezeu, e Cuvântul lui Dumnezeu, e Domnul între noi și plângem și ne bucurăm de prezența Domnului, decât o eternitate, auziți, fără Dumnezeu. Să plângem în focul și în chinul veșnic. Și vreau să vă spun cum sunt oamenii sau cine sunt oamenii care ajung într-un asemenea loc. Mai întâi, Scriptura ne spune în Ioan, Evanghelia după Ioan 3:18, partea a doua, auziți, a versetului spune așa: oricine nu crede în Iisus a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii care au ocazia să-L accepte pe Hristos în viața lor ca Domn și Mântuitor și să-L facă stăpân peste viața lor, dar îl resping categoric. Refuză domnia și mântuirea Domnului Iisus Hristos datorită necredinței. Și soarta lor, spune Domnul, e pecetluită. Ăștia sunt prima categorie care ajung în locul acela. Apoi, Pavel, apostolul Domnului, ne spune în 1 Corinteni 6, versetul 9 și 10. Auziți ce frumos sublinează Pavel, lămurind lucrurile. Nu știți, zice Pavel, că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Când Pavel zice nu știți, adică reia un adevăr care pentru ei era cunoscut. Oameni buni, zice Pavel, nu sunteți în necunoștință de cauză. Pentru voi e clar că cine trăiește nedreptate n-ajunge bine după moarte. Fiindcă nu poate moșteni împărăția cu Dumnezeu. Ajunge în locul celălalt. Și Pavel continuă: nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, adică homosexualii, nici hoții, nici șelacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, adică oamenii dornici, avizi după câștig, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Păi dacă nu se duc în împărăția lui Dumnezeu, unde se duc, oameni buni? Unde? În locul de foc și de chin veșnic. Auziți ce spunea Pavel în Galateni 5:19, la 21, vă citesc și lista aceasta: faptele firii pământești sunt acestea. Și zice Pavel, sunt cunoscute. Nu te poți justifica în ziua judecății: a, Dumnezeule, eu n-am știut de faptele astea. Și auziți ce spune? Faptele astea ale firii sunt prea curvia, necurăția, desfrânarea, toate astea păcate sexuale, apoi închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile. Am zice noi, mă, dar ce mare lucru ceart. Dar auziți, și oamenii care trăiesc în certuri ca mod de viață, apoi zice aici zavistiile, adică dușmăniile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Din astea ați auzit? Sunt nu numai în biserică, sunt și în lume plin de certuri de partide. Și oamenii zic: a, n-o fi ceva grozav acum în politica asta, așa se merge acum, ne certăm acolo de față și apoi suntem prieteni. Dar auziți ce spune? Nici cei care se ceartă în felul acesta, nici pismele, adică invidia, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Adică se vor duce categoric în locul de chin veșnic, în locul de pedeapsă veșnică. Așadar, cei care nu cred în Fiul lui Dumnezeu, îl resping pe unicul Fiul al lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, și cei care persistă în păcatele lor personale și nu vin la mântuire prin pocăință să fie salvați de păcate și să-L accepte pe Hristos. Ăștia sunt oamenii, ne spune Biblia, care ajung după moarte nefericiți. Dar știți că Biblia, cartea aceasta lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși, este atât de înțelept încât Biblia ne relatează și ce trebuie să facem noi ca să ne ajungem nefericiți după moarte. Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă clar de înțeles ce ar trebui să facem noi oamenii, care sunt atribuțiunile noastre, ca nu cumva după moarte să ajungem în locul acela nefericit, ci de acum să ne rezolvăm problema ca după moarte să ajungem unde a ajuns Lazar, în locul binecuvântării, a mângăierii, în locul fericirii eterne. Ce ar trebui să facem noi? Scriptura ne spune că primul lucru important, și vreau să-l subliniez tare și categoric, e să-L acceptăm pe Fiul lui Dumnezeu în viața noastră și să credem în El ca Domn și Mântuitor. O credință din toată inima. Doamne, dă-ne-o fiecăruia! Auzi și a spus chiar El, Fiul lui Dumnezeu, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și aici lumea se referă la oameni, la noi care suntem creația lui Dumnezeu, că a dat, spune pasajul acesta, pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeul nostru, dragilor, nu face discriminare, dă șansa oricui. Oricine crede în El, asta înseamnă să-L accepți pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Oricine face lucrul acesta, va fi mântuit și va ajunge bine după moarte. Apoi, Scriptura ne mai spune încă o condiție, un lucru care ar trebui să-L facem noi înainte de a muri, ca să ajungem fericiți după moarte. Știți care e? Să ne pocăim de propriile noastre păcate. Asta o putem face acum, aici, cât suntem în viață. După moarte, niciun om, nici bogatul ăsta din pasajul nostru nu s-a mai putut pocăi. După moarte, nimeni nu mai are șansa pocăinței. Acum ne putem pocăi de propriile păcate. Auziți ce spune Domnul Iisus însuși în Matei 4:17. Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Mă tot mir să aud unii oameni care spun: mă, zice, numai în scripturile voastre la pocăiți scrie că trebuie să ne pocăim. Ia luați dumneavoastră, oameni buni, orice Biblie tradusă în limba română și o să vedeți că scrie negru pe alb că oamenii trebuie să se pocăiască. Și a zis Hristos și apoi au spus profeții Vechiului Testament și au spus apostolii Domnului: pocăința e din Biblie și e de la Dumnezeu. Pocăința are 3 faze și le explic foarte scurt. Regret pentru păcatele trecutului, renunțare, în al doilea rând, la păcatele trecutului și 3, reabilitare de faptele trecutului și încep să trăiesc corect după voia lui Dumnezeu. Așadar, a doua condiție, ca să n-ajungi nefericit după moarte și ca să ajungi bine după ce treci din viața aceasta, nu e doar să crezi în Fiul lui Dumnezeu, acceptându-L ca Domn și Mântuitor, ci e și pocăința de propriile noastre păcate. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Apoi, a treia condiție amintită în Biblie, este să ne botezăm la maturitate în apă. Eu am citit în Biblie în felul următor: cine crede și se botează, va fi mântuit. Cine nu crede, va fi osândit. Dar cineva m-a întrebat într-o zi: de ce nu mai spune cine nu crede și nu se botează? Păi e logic că nu mai era nevoie să scrie și nu se botează, că dacă nu crezi, nu te botezi. Și nu mă botez. Botezul trebuie făcut la maturitate, atunci când pot decide personal, în cunoștință de cauză, în mod voluntar, fără să mă oblige nimeni. Scriptura spune
că e necesară credința, dar și pocăința. A stat Petru la un moment dat de vorbă în Fapte 2 cu 38 cu o mulțime de oameni. Auziți, în seara aceasta suntem câteva sute. Acolo erau în jur de 3.000 de oameni. Și le-a zis Petru când ăștia au întrebat, fraților, ce să facem? Ne-a vorbit Evanghelia, ne-a străpuns cuvântul lui Dumnezeu, am fost cercetat de puterea Evangheliei, ce trebuie să facem? Și Petru le-a zis, pocăiți-vă, le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat. Observați că înainte de botez trebuie să fie credința și apoi pocăința, despre care aminteam puțin mai devreme. Așadar, oameni buni, vreți să ajungeți fericiți după moarte? Scriptura ne spune să-L acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor prin credință în viața noastră. Scriptura ne spune să ne pocăim de faptele trecutului. De asemenea, Biblia ne spune că trebuie să ne botezăm în apă la maturitate. Dar Biblia mai spune un lucru. Că dacă ar fi simplu doar să mă pocăiesc de păcate, să-L accept pe Hristos în viața mea, intr-o dată în apă și îmi declar credința, ar fi prea ieftin. Prea simplu. Scriptura ne mai spune ultimul lucru și anume să urmăm o viață de sfințire. O sfințire ca și proces, o sfințire permanentă, fiindcă 1 Tesaloniceni 4 cu 3, dacă se poate afișa, uitați-vă ce spune. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de... Observați de ce scrie. Adică e în antiteză. Spiritul lumii acesteia caută imoralitatea, dezmățul, curvia, destrăbălarea. Dar voia lui Dumnezeu, oameni buni, este în opoziție cu lucrurile acestea lumești, firești. Este sfințirea. A fi sfânt în Biblie înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, dar mai înseamnă și a trăi separat de lume. A trăi separat de lume înseamnă să nu mai am o gândire ca și gândirea lumii și gândirea mea să fie transformată. Înseamnă să nu mai am valorile lumii, ci să am valorile lui Dumnezeu. Asta înseamnă să intru în procesul sfințirii. Așadar, oameni buni, avem două alternative. Una dintre ele e să ne pocăim, să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ajungem bine după moarte, în locul de fericire eternă. A doua alternativă e să ignorăm sfaturile, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, să nu ne pocăim, să zicem, a, lasă, nu o fi mare problemă. Dar după moarte să ajungem nefericiți. Închei mesajul din această seară, relatându-vă o întâmplare care am citit-o undeva într-o carte despre doi tineri evrei. Într-o zi, tinerii aceștia s-au dus la un rabin. Rabinul, știți, este omul cu legea lui Dumnezeu. S-au dus să-L întrebe următorul lucru. Când ar trebui să ne pocăim? Rabinul s-a uitat în ochii lor și a zis, măi tineri, eu cred următorul lucru. Ar fi bine să vă pocăiți cu 5 minute înainte de moarte. Au mai povestit ei câte ceva împreună acolo, au ieșit din casa rabinului și au luat ziua bună și au văzut de drumul lor tare fericiți. Domnule, tineri, viața înainte, ne facem afaceri, ne căsătorim, dar până ne căsătorim trăim în fel și fel de plăceri și se gândeau ei, asta e viața. Auzi, cu 5 minute înainte de moarte, atunci să ne pocăim. Numai că, întâmplarea aceasta spune că în călătoria lor spre casă, unul dintre ei s-a gândit mai profund, mai adânc, la vorba înțeleaptă rabinului și a zis, măi prietene, rabinul ăsta au zis că înainte cu 5 minute de moarte să ne pocăim. Dar nu ne-a spus secretul care e următorul. Noi când murim? Noi nu știm când murim. Și atunci s-au întors în drumul lor, spune această întâmplare, au venit la casa rabinului, au bătut la poartă, a ieșit rabinul, s-a uitat la ei și au zis, ce s-a întâmplat? Vă văd speriați pe amândoi. Ce s-a întâmplat cu voi? Domnule rabin, a spus unul dintre ei, dumneavoastră a spus că trebuie să ne pocăim înainte cu 5 minute de moarte, dar nu ne-a spus și momentul în care noi murim. Și atunci rabinul s-a uitat în ochii lor și a zis, prietenilor, asta e problema. S-ar putea deja acele 5 minute să fi început în viața voastră. Și s-ar putea să fie ultimile minute din viața voastră. De aceea a zis rabinul, omul trebuie să se pocăiască cât
mai urgent. Dumnezeu să ne ajute. Oameni buni, vă dau un sfat din partea lui Dumnezeu și a Bibliei în seara aceasta. Dacă vreți să ajungeți bine după moarte, împăcați-vă cu Dumnezeu, pocăiți-vă de păcatele personale, luați-L pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos în viața dumneavoastră și trăiți o viață de sfințenie alături de Dumnezeul nostru. Va fi bine de fiecare din dumneavoastră după moarte. Dacă nu, cel mai tragic lucru pentru un om pe pământ e să moară nepocăit și să ajungă tragic, dezastros după moarte. Îndemnul meu este următorul. Pocăiți-vă cât mai repede. Amin.